Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Na severu Kosmeta više nema barikada, ali Priština još uvek nije ispunila sve zahteve Srba. Godišnja konferencija predsjednika Vučića danas u 18 časova, prenos na Radio Beogradu 1. Nastavljeni sukobi na istoku i jugu Ukrajine. Kijev upozorava da se Rusija sprema za novu ofanzivu. Na šalterima pošte počinje prijava za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji.
Biće podeljeno 100.000 vaučera od po 5.000 dinara. Siguran sam da će ovi vaučeri biti podeljeni u rekordnom roku. Moći će da se koriste do 20. novembra.
Novak Đoković neće moći da igra na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju, pošto je američka vlada do 10. aprila produžila anti-covid pravila za ulazak u zemlju, prenose mediji. Sutra malo do umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 16 stepeni. Barikada na severu Kosova i Metohije više nema. Nisu međutim ispunjeni svi zahtevi Srba koji su 20 dana protestovali na barikadama. U severnoj Mitrovici je Ratko Bečki.
Juče oko 16 časova uklonjena je dakle poslednja barikada na severu Kosova i Metohije. KFOR je sproveo inženjersku operaciju kako bi sklonio dva zapaljena kamiona sa novog mosta kod Udinog krša u severnoj Kosovskoj Mitrovici. KFOR je sproveo tu operaciju u skladu sa svojim mandatom i kako bi se, kako se navodi u saopštenju, obezbedila sloboda kretanja za sve građane Kosova i Metohije. Ostale barikade u opštinama Zubin Potok, zatim Zvečan, Leposavić i Severna Kosovska Mitrovica uklonjene su još 29. decembra. Srpski narod koji je na barikadama proveo 20 dana je uklonio barikade pod uslovom da iz pritvora budu puštena trojica sunarodnika, ali i da se pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije povuku sa severa Kosova i Metohije. Od svih uslova samo je bivši policajac Dejan Pantić u kućnom pritvoru gde će ostati do 9. januara. Takođe bivši policajac Slađan Trajković koji je optužen za ratne zločine nalazi se još uvek u pritvoru u Podujevu, dok je za trećeg Miljana Adžića koji se tereti za napad na službeno lice sudija u Prištini produžio pritvor za još 2 meseca. Što se tiče kosovske policije, specijalnih jedinica kosovske policije, one se još nisu povukle sa severa Kosova i Metohije. One su samo uklonile svoje barikade na putu od severne kosovske Mitrovice ka Jarinju, na skretanju za Banjsku i u mestu Bistrica kod Leška, nadomak samog Jarinja, ali dakle još se uvek nisu povukle sa severa Kosova i Metohije. Doduše, dan pošto su uklonjene barikade, Albin Kurti je izjavio da nije bilo tajni dogovor između Beograda i Prištine, ali je zato potvrdio da je data garancija međunarodnim predstavnicima da nema spiskova za hapšenje Srba koji su 20 dana proveli na barikadama. Dakle, sada je na redu diplomatija. Sjedinjene Američke Države su pozdravile uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije, ali su zato i pozvale Beograd i Prištinu da rade na pomirenju, da se stvori klima pomirenja, ali da se bez odlaganja sprovedu svi postignuti sporazumi, među kojima i vrlo bitan sporazum o zajednici srpskih opština, potvrdio je portparol State Departmenta prištinskim medijima.
Bio je to Ratko Bečki. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održat će godišnju konferenciju na kojoj će se obratiti građanima. Konferencija počinje u 18 časova u Palati Srbija, prenos je na našem programu. Borbe u Ukrajini nastavljene su na frontovima na istoku i jugu zemlje. Kijev upozorava da se Rusija sprema za novu ofanzivu i poziva saveznike da povećaju vojnu pomoć. Moskva je objavila da ruske snage stabilno napreduju na terenu. U napadu na Makejevku poginulo je 89 ruskih vojnika, a locirani su najverovatnije zbog upotrebe mobilnih telefona, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U pokušajima da se pronađe mirno rešenje sukoba sa predsjednicima Ukrajine i Rusije, telefonom će razgovarati šef turske države Recep Tayyip Erdogan, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, vojska nastavlja napredovanje uz istovremeno odbijanje protiv napada ukrajinskih snaga u Donjecku. Ministarstvo odbrane u Kijevu je objavilo da Rusija prebacuje dodatne jedinice na sever Krima i utvrđuje se u delu Hersonske oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da se Rusija priprema da napadne na velikom delu fronta.
Nema sumnje da će trenutni gospodari Rusije učiniti sve da na neki način preokrenu tok rata i odlože svoj poraz. Moramo da sprečimo takav scenario i za to se pripremamo. Teroristi moraju da izgube. Svaki pokušaj nove ofanzive mora biti zaustavljen. To će biti njihov konačan poraz i hvala saveznicima koji razumeju našu situaciju.
Napad na vojnike u Makejevki mogao je da bude izbegnut, ali vojnici nisu poštovali protokole, izjavio je predstavnik oružanih snaga Rusije Sergej Sevrijukov. Prema njegovim rečima, Moskva je snažno odgovorila na tu ukrajinsku akciju.
Ответным огнём. Пусковая установка реактивной системы.
Уничтожили смо лансирну рампу ракетного система, из кое-как су нас украинцы напали. У той акции смо успешно неутрализовали још неколико возила и складишта, као и велики број националистичких и единица страних плаћеника. У току је истрага о нападу, али је очигледно да су војници упркос строгој забрани користили мобилне телефоне, што је омогућило непријатељу да их лосира.
В зоне досягаемости средств поражения противника.
Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba izjavio je da su započele pripreme za prenos američkog PVO sistema Patriot. Radi se o delu paketa pomoći koji je dogovoren tokom posete predsjednika Zelenskog Vašingtonu. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock poručila je da se isporuka oružja Ukrajini mora nastaviti. Kijev je pozvao Ujedinjene nacije da pošalju mirovne snage u nuklearnu elektranu Zaporožje, čak i bez dogovora sa Rusijom o uspostavljanju bezbednosne zone.
Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da je u Atlantski okean uputio fregatu naoružanu hipersoničnim krstarećim raketama Cirkon. Putin je tokom videokonferencije sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom i komandantom broda Igorom Krokmalom rekao da je fregata opremljena najnovijim hipersoničnim raketnim sistemom koji je bez premca. Šojgu je naveo da će fregata ploviti Atlantikom, Indijskim okeanom i Sredozemnim morem.
U 2023. godini potreban nam je mir, i to više nego ikada ranije, poručio je u novogodišnjoj poruci generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Naveo je da nam je potreban mir jednih s drugima, sa prirodom i klimom, u kući, na ulicama i zajednicama, uz punu zaštitu svih ljudskih prava. Guterres je naveo da su prošle godine od Ukrajine preko Afganistana do Demokratske republike Kongo i šire ljudi napuštali ruševine svojih domova u potrazi za nečim boljim i da je širom sveta 100 miliona ljudi bilo u pokretu. Bežali su od ratova, požara, suša, siromaštva i gladi.
U Sjedinjenim Američkim Državama bez pobednika je završen treći krug glasanja za predsjednika predstavničkog doma Kongresa i naslednika Nancy Pelosi, u kojem republikanci trenutno imaju većinu. Grupa republikanaca bliska Donaldu Trumpu odbila je da glasa za kandidata iz svojih redova Kevina McCarthy-a. To je prvi put u proteklih 100 godina da predsjedavajući nije izabran u prvom krugu glasanja. Većina zemalja Evropske unije zalaže se da se osobama koje putuju iz Kine ka Evropi uvede testiranje na COVID-19. Evropska komisija je pripremila nacrt predloga novih mera koje obuhvataju nošenje maski, analiziranje otpadnih voda iz aviona koji dolaze iz Kine i genomski nadzor na aerodromima. Peking se protivi pokušajima da se manipuliše merama usmerenim protiv COVID-19 u političke svrhe i preduzeće kontramere na osnovu principa reciprociteta.
Cene gasa u Evropi je danas su niže za 7% i iznose od 730 do 735 dolara za 1000 kubnih metara, što znači da su prvi put od februara prošle godine pale ispod 750 dolara, objavila je londonska berza ICE, prenosi RIA Novosti. Zemlje Evropske unije 19. decembra dogovorile su se da maksimalna cena gasa bude 180 evra po megavat času, što će stupiti na snagu 15. februara kako bi se stanovništvo i privreda zaštitili od povećanja cena. Visoka cena energenata u Evropi izazvala je najveću inflaciju u posljednjih nekoliko decenija.
Od 1. januara slanje, primanje i čuvanje e-faktura propisano je i za sve privatne firme koje plaćaju porez na dodatu vrednost. Ministar financija Siniša Mali kaže da je uvođenjem e-faktura u sve delove privrede napravljen sistem u kome će se PDV vraćati firmama za dan, dva, umjesto za mjesec ili mjesec i po dana kao što je sada slučaj. U intervju za Tanjug Mali je rekao da je država preuzela trošak nabavke novih fiskalnih kasa. Podsjetio je da je u toku i nagradna igra Uzmi račun i pobedi, u okviru koje je u prva 2-3 dana skenirano više od 1.000.000 računa. Ministar je najavio reforme u energetskom sektoru, restrukturiranje Elektroprivrede Srbije i drugih javnih preduzeća, kao i nastavak reformi u poreskoj upravi, zabeležio Ivan Jovanović.
U Srbiji je završeno uvođenje elektronskih faktura za sve obveznike poreza na dodatu vrednost. Ministar financija Siniša Mali kaže da je to bila jedna od reformi, čiji će se rezultati u punom obimu videti u 2023. godini.
Mi smo ispred Francuske, Španije, Portugalije, Slovenije u uvođenju e-faktura. E-fakture su obavezne, nema više papira, izgubljenih faktura i tako dalje. Sve jedan centralizovani sistem, povraćaj PDV-a, što je najveći zahtev naše privrede, bit će u roku dan, dva, ne da se čeka 30, 45 dana, koliko već.
Mali podsjeća da je uporedo sa e-fakturama u Srbiji uz podršku države zaživeo i novi sistem e-fiskalizacije.
Preuzeli smo trošak uvođenja novih fiskalnih kasa, imamo i ovu nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, dakle za prvih 2 ili 3 dana samo kroz tu nagradnu igru je skenirano preko 1.000.000 računa. Radimo i dalje svest građana da je važno da se uzme fiskalni račun, da znamo da ukoliko ga ne uzmemo štetimo sebi, jer kroz taj porez se finansiraju i povećanje plata i povećanje penzija i nove bolnice, novi autoputevi itd.
Prema rečima ministra Malog, u Srbiji se najnovije tehnologije također koriste kako bi se efikasno kontrolisali troškovi zarada i pratećih naknada za zaposlene u javnom sektoru.
Projekat centralizovanog plaćanja svih naknada, svih primanja, svih zaposlenih u javnoj upravi. Po prvi put imamo bazu podataka da imate stotine hiljada zaposlenih u javnom sektoru i to je projekat koji će se nastaviti do kraja 2024. godine, da znamo ko koliko prima, da vodimo račun o svakom dinaru. To nam je veoma važno.
Ministar financija se osvrnuo i na obaveze koje je Srbija preuzela najnovijim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Reforme, pogotovo u energetskom sektoru, restrukturiranje EPS-a, dalja reforma poreske uprave. To su nam prioriteti, veliki broj ratifikacija sporazuma oko finansiranja raznih projekata, da li u prosveti, da li u zdravstvu, da li u oblasti infrastrukture. Dakle, da obezbedimo novac da nijedan od projekata koje smo započeli nestane.
Sumirajući rezultate rada Ministarstva financija u prošloj godini, ministar je rekao da su u Skupštini Srbije kao ovlašćeni predlagači imali 36 novih propisa. Kaže da će se ta praksa nastaviti i u 2023. kako bi se išlo u korak sa izazovima koji taj resor čekaju u uslovima globalne krize i složenih međunarodnih ekonomskih odnosa.
Na šalterima Pošte Srbije počelo je prijavljivanje za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Građanima je na raspolaganju 100.000 vaučera u vrednosti od po 5.000 dinara. Više detalja u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Kao i prethodnih godina, nastavlja se praksa državnih subvencija za odmore u Srbiji. Ministar turizma i omladine Husein Memić kaže da je interesovanje za vaučere veliko.
Prijave idu na javnom preduzeću Pošta Srbije na šalterima, biće podeljeno 100.000 vaučera od po 5.000 dinara, veliki broj i onih prijavljenih turističkih agencija i ljudi u ugostiteljstvu koji nude svoj privatni smeštaj, negde oko 3.000 je i njih prijavljeno i ovom prilikom bih želeo da uputim jedan apel jer još teku prijave da se što više njih prijavi. Siguran sam da će ovi vaučeri biti podeljeni u rekordnom roku, moći će da se koriste do 20. novembra.
U odnosu na prethodne godine postoje i određene novine, kaže za RTS pomoćnica ministra turizma Dunja Đenić.
Ono što je različito i drugačije od prethodnih godina jesu korisnici, odnosno pravo korisnika koji su stariji od 65 godina, nemaju pravo na penziju. To je jedina razlika u odnosu na skup korisnika koji su mogli koristiti vaučer od prethodne godine. Znači, tu su i penzioneri, i nezaposlena lica, i zaposlena lica sa primanjima do 70.000, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, studenti itd. Znači, ono što je razlika jesu samo korisnici stariji od 65 godina koji nemaju i nisu stekli pravo na penziju.
Naš slušalac Miodrag iz Niša ne veruje da će vaučer koristiti ove godine, iako je to činio 2020. i 2021.
Sa ovih 5.000 šta uraditi? Prošle godine na osnovu onih 15.000 koje su dali, cene smeštaja su otišle u proseku 100%. Ova suma je dovoljna za jedno 3 dana i to u nekom skromnom privatnom smeštaju. Mislim da bi realna cena, realno davanje koje daje država bilo 10.000.
Pomoćnica ministra turizma Dunja Đenić kaže da je tokom prošle godine građanima Srbije najinteresantnija destinacija bila Soko Banja. Zaključuje da su vaučeri doprineli popularizaciji mesta u Srbiji, koja su bila manje poznata i turistički atraktivna.
Vozovi od jutros ponovo saobraćaju na relaciji Beograd-Pančevo posle više od decenije. Pan voz će saobraćati samo radnim danima i to 6 puta dnevno. Za građane će prevoz na toj liniji biti besplatan do nedelje, a od 8. januara cena karte biće 150 dinara.
U trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje odgovornih lica splava Freestyler, koji se sumnjiče da su 31. decembra na splavu omogućili prisustvo većeg broja osoba nego što je kapacitet objekta. Splav je zbog toga delimično potonuo, čime je ugrožena bezbednost ljudi. Policija je 3. januara uhapsila odgovorna lica splava MLJ, DV i MR. Oni se sumnjiče da su izvršili teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti. Osumnjičenima je posle hapšenja bilo određeno zadržavanje od 48 sati. Ni 10 dana od akcidenta na pruzi kod Pirota još nisu uklonjeni svi vagoni cisterne sa amonijakom. Stručne ekipe trebalo bi da procene da li će se amonijak iz preostalih cisterni pretakati ili će se prevrnute cisterne postaviti na šine i odvući do odredišta. Do sada je sa mesta akcidenta uklonjeno 16 cisterni, javlja Branislav Jovičić.
Još uvek nije saopšteno kada će biti uklonjene preostale 4 cisterne koje su iskliznule iz šina ovde na pruzi na koridoru 10 nedaleko od Pirota. Uprkos svim prognozama, do sada je uklonjeno svega 16 cisterni koje su bile na šinama. Nezvanično nam je rečeno da stručni timovi još uvek procenjuju kako ukloniti cisterne na što bezbedniji način. U pitanju je delikatan proces jer postoji opasnost od izlivanja amonijaka. Radnici železnice posao nisu prekidali ni tokom praznika, a sada trenutno rade na popravci pruge. Osim njih i ekipe Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, na terenu su i pripadnici sektora za vanredne situacije i hitne medicinske pomoći. Očekuje se odluka da li će cisterne sa amonijakom biti pretočene ili će biti pune postavljene na šine i tako transportovane do krajnjih odredišta. Još uvek se ne zna da li će i kada za saobraćaj ponovo biti zatvoren autoput i magistralni put na istočnom kraku koridora 10 i da li će biti neophodna evakuacija nekoliko najbližih domaćinstava. Za sada je za saobraćaj zatvoren magistralni put Pirot-Knjaževac, a vozila se preusmeravaju na petlju Sopot. U kriznom štabu u Pirotu ističu da vanredna situacija ostaje na snazi dok i poslednja cisterna sa amonijakom ne bude uklonjena sa pruge. Najnovije analize vazduha i vode pokazuju da su koncentracije amonijaka u dozvoljenim granicama.
Iz Crne Gore je stigla vest da je tamošnja elektroprivreda za građane Pljevalja organizovala besplatan prevoz autobusima na Žabljak kako bi boravili na čistom vazduhu. S obzirom na to da se u najsevernijem crnogorskom gradu ovih dana beleži enormno zagađenje. Ekolozi međutim poručuju da je to populistička mera, ali najviše krive vladu što nije decenijama ulagala u projekte koji bi Pljevljacima omogućili da prodišu, pripremila Nataša Ćimović.
Pljevlja, rudarski grad na severozapadu Crne Gore sa oko 20.000 stanovnika, od kojih se većina greje na ugalj, i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede. Dobar deo zime prekrivena su maglom od smoga i dima. Već 6 dana ne može da se diše, pa ko ne mora, ne izlazi iz kuće. Da bi koliko toliko umanjila posljedice, Elektroprivreda Crne Gore, kako je saopšteno, građanima smanjila januarske račune za struju za 50%, ali im je organizovala i kolektivni odlazak na Žabljak, na čist vazduh. Aleksandar Perović iz lokalne ekološke organizacije Ozon, međutim, kaže da je ovo drugo čista demagogija i populistička mera.
Svakako to društveno odgovorno poslovanje u kontekstu prevoza Tevljaka u Žabljak ne stoji. Društveno odgovorno poslovanje podrazumijeva da termoelektrana radi po ekološkim standardima i da ne zagađuje grad kao što se trenutno dešava. Ali ipak, prije svega, Elektroprivreda Crne Gore i njihove mjere ovdje su u drugom planu. U prvom planu su mjere vlade Crne Gore kao izvršne vlasti. Danas smo imali situaciju da je vlada donijela neke urgentne mjere, da će da nabave neke maske koje su za spolja, da će da nabave prečišćače za unutrašnje aerozagađenje za škole, bolnice, za domaćinstva i da će da subvencijaju računa za prelazak na električnu energiju. I svakako da bi to imalo svrhe da je rađeno na vrijeme. I da u susret sljedećoj sezoni se izvrši toplifikacija Pjevalja, to je jedino što nam se sviđa, da će biti proglašen projekat od javnog interesa. Ali ono što ćemo mi raditi jeste da ćemo od nove vlade, od novog mandatara zahtijevati da aerozagađenje bude u vrhu prioriteta.
Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Ropčanin rekao nam je da razume kritike koje stižu na njihovu adresu, ali ističe da su oni samo htjeli da pomognu građanima, najprije umanjenjem računa, a potom i drugim akcijama, jer upravo u Pljevljima ta kompanija ostvaruje dobar deo proizvodnje.
Od dugoročnih mjera je projekat toplifikacije, dakle, grada i ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja koja je u toku i koja je vrijedna 70 miliona eura. Brojni građani su se sjetili stare tradicije rudnika uglja Pljevlja i termoelektrane Pljevlja koja je postojala decenijama, da su prevozna sredstva u vremenu zagađenja ranijih godina bila besplatna na uslugu građanima da idu u neki od obližnjih skijališta i tako dalje, i pitali su me novinari jednom prilikom da li se može obnoviti ta tradicija. Ja sam rekao nema problema, tako da smo iz tog razloga ustupili određen broj autobusa da građani u vrijeme zagađenja mogu da odu do Žabljaka. Nažalost, pojedini kritičari, pored svih ovih krupnih mjera i 100 miliona investicija u ekologiju u Pljevljima, vide samo autobuse, gdje su obrnuli, dakle, priču, a namjera je bila potpuno drugačija, kao što sam i objasnio.
U Pljevljima već 40 godina čekaju na toplifikaciju, pa je direktor Ropčanin između ostalog najavio da izgradnja centralnog toplovodnog sistema počinje za mjesec dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Uhapšen je vozač koji je sinoć oko 21 čas u Somboru pucao na ljude na pešačkom prelazu, rečeno je Tanjugu u policijskoj upravi Sombor. Istraga je u toku, a još nema informacija da li je vozač bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Reč je o 21-godišnjem mladiću koji je na pešačkom prelazu iz vozila pucao iz vatrenog oružja na pešake koji su hteli da pređu ulicu, a zatim pobegao.
Tokom praznika i saobraćaja je isključen 901 vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a 39 vozača je isključeno jer su vozili pod dejstvom narkotika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. 135 vozača zadržano je u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu, a 24 vozača upravljala su vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu. Kod Uba 56-godišnji vozač zatečen je za volanom sa čak 3,78 promila alkohola u organizmu.
Praznični dani prilika su da se odmorimo i da iskoristimo slobodno vreme da osvežimo svoj organizam. Ipak dešava se da se posle praznika i dalje osjećamo umorno i istrošeno. Preporuke i uputstva o načinima na koje ćemo se stvarno odmoriti za naše slušaoce pružila je doktorka Sanja Mazić, fiziolog i lekar sportske medicine sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, zabeležila Ivanka Joksimović.
Mrzovolja, nedostatak energije, glavobolja i bol u mišićima simptomi su psihičkog i fizičkog umora. Prema naučnoj literaturi potrebno nam je godišnje oko 2 nedelje da izađemo iz svakodnevne rutine i odmorimo se u potpunosti, kaže doktorka Sanja Mazić.
A umor nije praktično medicinska dijagnoza, ali je nešto što onemogućava normalan život i normalno funkcionisanje. Organizmu treba vreme i kada radi i kada odmara i praćenje tih ritmova će mu omogućiti da funkcioniše na pravi način, jer nemojte zaboraviti da je to dosta povezano i sa imunim odgovorom. Iako praktično promenite vaš imunni odgovor, onda je velika šansa i da se razbolite, ali i da osjećate umor, da nemate dovoljno snage, da nemate dovoljno energije i da teško obavljate svakodnevne funkcije.
Iako kratko traju praznični dani, mnogima su jedina prilika da predahnu i pokušaju da oporave svoje telo. Najbolji lek je dug i kvalitetan san.
Jedino naučno dokazano da će dovesti do oporavka organizma. Svi znamo da je preporuka da spavamo između 6 i 8 sati, praktično 7 sati, ja to da kažem kao neku zlatnu sredinu. I preporuka je naravno ako možemo i tokom dana da spavamo, pri čemu je mnogo bolje da to budu neki kraći periodi od po 20 minuta, prosto organizam se tako bolje odmori nego ako to bude jedan duži period, recimo od jednog sata.
Lenčarenje i izostanak fizičke aktivnosti nije rešenje za umor, ističe doktorka Mazić i dodaje da je zdrava ishrana takođe jedan od preduslova odmornog tela.
Mnogo ćemo bolje i kvalitetnije se i odmoriti ako budemo bili fizički aktivni. Naravno, ja sada ne govorim o nekim izuzetno velikim naporima, ali govorim o onim opštim preporukama, a to je, kao što znate, 150 minuta umerene fizičke aktivnosti tokom nedelje. Tako da, da bi se izlečio umor, jako je bitna i pravilna ishrana. Ne bi smeli da unosimo velike količine šećera i velike količine nezdrave hrane, jer to praktično deluje i na naš gušteraču. Izlučuje se insulin i on isto može da izazove umor.
Kada ne znamo poreklo iscrpljenosti i istrošenosti, može biti reč o simptomu neke bolesti, upozorava naša sagovornica, fiziolog i lekar sportske medicine sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sanja Mazić.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je jedan od najvećih izazova resora prosvete u novoj godini uvođenje državne mature koja će se sprovoditi na nacionalnom nivou. On je najavio i pripremu projekata za velika ulaganja u univerzitetsku infrastrukturu kao i nabavku 19.000 računara za škole. Istakao je kako veruje da će mere donete protiv nasilja u školama dati rezultate i dodao da će ministarstvo, na čijem je čelu, dodatno ojačati saradnju sa drugim institucijama i ministarstvima poput MUP-a i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, koji su takođe veoma važni za prevenciju i reagovanje na te negativne pojave. U nastavku emisije o sportu, Dejan Bulajić.
Na teniskom turniru u Adelaidu Miomir Kecmanović je jutros u drugom kolu poražen od Rusa Danila Medvedeva sa 2-0. Novaka Đokovića tek očekuje izazov drugog kola, pošto će sutra ujutru igrati protiv Francuza Quentina Alisa. Umeđu vremenu stigla je informacija da Novak Đoković neće moći da nastupi na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju, koji su na programu od 8. marta do 2. aprila, jer je američka vlada produžila do 10. aprila važenje posebnih uslova za ulazak u zemlju, prema kojima putnici moraju da dostave dokaz o barem dve primljene vakcine protiv koronavirusa. Agencije međutim navode da postoji izvesna mogućnost promena, jer su mnoge druge zemlje već odustale od sličnih kriterijuma. Podsjetimo, Novak ni prošle godine nije učestvovao na američkim turnirima. Rukometna reprezentacija Srbije završava danas beogradski deo priprema za svetski šampionat. Naš tim sutra putuje u Švedsku, gde će odigrati dve prijateljske utakmice pre nego što otputuje u Poljsku, koja je jedan od domaćina svetskog šampionata. Fudbaleri Crvene zvezde počeli su danas pripreme za drugi deo sezone. Crveno-beli brane duplu krunu i na dobrom su putu da to ostvare, jer u odnosu na najbližeg pratioca Partizan imaju prednost od 10 bodova, a uz to crno-beli su već eliminisani iz nacionalnog kupa. Najveći deo priprema Zvezda će obaviti u Turskoj, u koju putuje 8. januara. U iznenadnim problemima našao se košarkaški tim Crvene zvezde posle rešenja Evrolige, u kojom se navodi da je Crvena zvezda kažnjena zabranom registrovanja novih igrača sve do kraja februara ove godine uz novčanu kaznu od 25.000 evra. To znači da veliko pojačanje manje Facundo Campazzo može propustiti dobar deo sezone, što će sigurno uticati na rezultate pa i ambicije samog kluba.
U ovom trenutku u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana malo da umereno oblačno i suvo uz periode sunčanog vremena. Slaba kiša moguće samo na severoistoku zemlje. Vetar slab da umeren južni, u drugom delu dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 5, dnevna do 16 stepeni. U Beogradu umereno oblačno bez padavina. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.